habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhdu ay tahay 13 bishii May sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunida dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacaddan caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booqashada madaxweynaha soomaaliya ee magaalada Baydhabo.
u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaam iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda baarista shidaalka Soomaaliya.
kudaha mushka ula xisbiyadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen Soomaali. Politically Soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa shaaciyay in la xiray nin Kenya u dhashay oo baxsadaha oo lala xiriirinayo darooga iyo duurjoogta. saxaafadeeda Goodwill lasoo saaray ayaa lagu sheegay in iyagoo ka duulaya xog ay ka heleen bulshada ay qaybta dembi baarista Mareykanka iyo mas-uuliyiinta ammaanka Kenya ay iskaashi ka sameeyeen soo qabashada Badru Cabdulcasiis Saalax bishan May 3-keedii, islamarkaana uu ku jiro gacanta booliiska Nairobi. xogta horseeday qabashada Saalaxna ay timi kadib shaacintii bishan May 26-keedii ee ahayd abaalmarinta xogta horseeda soo xiritaanka eedaynta iyo weliba dacwadeynta Saalax iyo weliba Cabdulxuseen Axmed. Eric Nedler, ku-xigeenka safaaradda Mareykanka ee Nairobi, ayaa qoraal la soo saaray ku yidhi, waanu soo dhaweynaynaa warka ah in Cabdicasiis Saalax la qabtay. tani ma aanay suurto gasheen taageerada bulshada la'aanteed. Cabdicuseen Axmed weli wuu maqan yahay. waanu sii wadaynaa baaqa bulshada ee xogta horseedaysa soo xiritaankiisa. ugu dambeyntii ayaa warkana lagu sheegay in qaybta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee dembiyada qorshaysan ee caalamiga ee barnaamijka abaalmarinta uu bixinayo abaalmarin oo ashkaasta la raadinayo si guul ah si loogu dacwadeeyo, iyadoo intaasina lasii raaciyay in qofka xogta laga helayna uu qarsoonaan doono si loo ilaaliyo qofkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midooda Yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda Ruushku ay ka dhigan tahay in Ruushku helo khayraad iyo dhaqaale kooban oo uu ku maalgeliyo dagaalka. Borrell ayaa sheegay inkastoo midooda Yurub aanay Ruushka ka joojin karin in ay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee ay dalalka Yurub ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan, islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa waqti dambe isniintii isla waafaqay inay xayiraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan saliidda laga keeno Ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska Ruushka, iyadoo lagu xisaabtamayo geesta kale saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midooda Yurub ee aadka ugu tiirsan saliidda Ruushka. xayiraadan ayaa jaraysa saliidda Ruushka ee lasoo mariyo badda, iyadoo ka reebaysa amaba gaarka yeelaysa saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha. ugu dambeyntiina kooxda caalamiga ayaa kormeerta warbaahinta ayaa maanta ka dalbatay kooxda Taalibaan ee xukunta dalka Afghanistan inay si deg deg ah u baadhaan 2 saxafiyo oo la waayay islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda la horkeeno. علي أكبر خير روا يودي بجمال الدين دلدارة أيانا لقرنين ميلا إيشاني عدب ديجين تاني أفري لباتن كبسن مركز اللبدو دبلوو أي مقالة عاصمة دوا أفغانستان كابل وحانا سلاسي شاقي قرابدو دي يودي بددكي أيود الشقين يين خير غاوة أو سور غادة يوليبا وريبا وها ورقيس محلي أو لغو مقعابو صبح الكابول هيا كبحي آقا كونتس داقاي يوي عاصمة دا صبح نمدي سو ورسو تبيا سيدو كلانا وو تغو كامعدو ديگاني تاني حلقا سايالا شاقاي سيدا أي أمام حسين هو يدي يوليبا ولالكي عان وحوارا لغيهدين وحانا وشاقا وركاسي ورباهين تمحلقا دالكاسي أفغانستان iyo sidoo kale sheegay inay la xiriireen kooxda daalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyaha naftuubkiisa balse ay dafireen kooxdaasi inay wax lagu ku leeyihiin daldaar ayaa isaguna madax ka ah idaacadda codka gaartiisa ee ku taala gobolka Koonfur Bari dalkaasi ku yaala ee Baktiya waxay qoyskiisa iyo walow mas'uuliyiintii la shaqeynayay ay si toos ah u eedeeyeen inay daalibaan xireen Hussein aanay garanaynin sababta rasmiga ah ee ay u xireen wariyasi dhigaystayaal warkina waa naga intaas fiidu aan wanaagsan dhammaantiin dhigaystayaal meel kasta oo joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiyaha dunida VOA oo idinka imaraysa magaalada Washington aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada Baydhabo safarkiisii ugu horeeyay ee uu ku tago gudaha Soomaaliya safarkan ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay socdaalka madaxweynuhu ku tagi doono maamul goboleedyada kaasoo loogu magac daray tareenka nabadda madaxweynaha ayaa inta uu ku maray booqashadiisa sidoo oo kale diirada lagu saari doonaa arrimaha ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta abaaraha iyo waliba xasilooni siyaasadeed wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inay aad ugu farxeen safarkiisa ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya doorashadiisa kadib inuu ka bilaabo magaalada Baydhabo kormeerka uu madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo gobollada iyo maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kale u cadeeyay inay jiraan abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada wuxuuna codsaday in garab laga siiyo maamulkiisa sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jacayl ay ku jirto sharaf weyn inoo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horeysay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah asaga oona weli aan xilliga Cali Mashaarkii aan la gaarin kormeerka ugu horeeyay oo ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteediyada dhan aan ka noqonay sharaf ay noo tahay aadaan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne soo dhawow waddankaadii dadkaadi ku soo dhawow meel laga jecel yahay ku soo dhawow dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhawow waxaan ballan ka qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah aada waddo ay kaala shaqaysto heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yiraaho intaas waxaa dheer muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo baraka oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey go-odoonka joogtada ah oon kala go'ol lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aadi dadku u saameystay barakac badanaa jiro waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiyay Ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan bini noo soo bilaabatay roobabka ahna uu Ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqeyna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay markii uu Baydhabo soo gaaray ayaa sheegay inuu u yimid magaalada Baydhabo sidii uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka Baydhabo iyo inuu ku baaqo dib u heshiisiin guud beelaha Koonfur Galbeed.
Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya. Waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn oo ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis laa. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiinta uu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda. Meesha sababaha aan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale wuxuu ka hadlay abaaraha ka jira gobollada Koonfur Galbeed.
Dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle, magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicanaa ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safaro ku bixiyo qaar ka mid a gobollada dalka iyo maamul goboleedyada. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Catoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Labadii maamood ee u dambeysay ayay biyo la-aana baahsan la soo diristay qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab, waxaana taasi lala xidhiidhinaya iyadoo aana shidaal la keenin ceelashii biyaha ay ka cabayeen qaxootiga xerada Ifo. Biyo la-aantan ayaa sababtay in dadku ay biyo u raadsadaan deegaano ka fog xerada oo aanay hubin inay biyo ka soo helayaan. Wariyaha V O A xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol, ayaa warbixintani noo haya.
Qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga Ifo oo xilli ay ku guda jireen raadinta biyaha ayaa waxay oga warrameen V O A biyo la-aantan haysata saameynta ay ku yeelatay.
Magacaygu waa Geed Nuur Ifraahim, ku nool xerada Ifo. Aad iyo aad aan tabanaynaa biyo la-aanta jirta, waayo dad baana maanta inta fadhiya hadda oo biyo la-aana ka tabanahay. Marka laba beri yaan biyo la-aanne, taas la awligeed maxaan rabnaa U N C R inay macnaha biyaha noo soo deysha oo shaalka ku soo aaboon.
Marka Geedi, maadaama aad ka mid tahay qaxootiga ku nool xerada qaxootiga Ifo, saameyn intee le'eg baa idin ku yeelatay biyo la-aantan?
Waayo maanta xaafad meel la jooga layah dadko dhan waakan oo mar kastaba karootooyinka wax kastaba biyo raadinaya. Marka saameyn xoog leh ugu yeesho oo ujeedaa ciyaalkii, maamooyinkii, xataa nin kastaba wareegaya maanta meel kasta maamintaa biyolay hela kale ninkasta wareegaya.
Magacayga waxaa Raxmaan Maxamed Faarax. Ilaa shalay, ilaa maanta, ilaa caruurteen waan wada didaynaa biyo la-aana awgeed. Waaga siduu u baryay gurigeenagi waxa dab la saartay, mala biyo mala. Dhibaatadaasaba aad noogu jahada Ilaahay nagu ogsoon yahay.
Marka biyo la-aantan ee ka jirta xerada qaxootiga Ifo, waxaan joognaa 8 oo maalinimo cagadaha la wareegaysaan, sidoo kale taa dadka cagadaha la wareegaya waxaa ka mid ah hooyooyin, gabdha yaryara, iyo sidoo kale rag. Marka saameyn intee le'eg baa idinku yeelatay biyo la-aanta?
Ilaa shalay iyo maanta noogu dhib badan, saa'id aad baan u wareegaynaa. Xalay habeenka ah oon baan naseexan waaye inay caruurtayda, waliba qaas ahaan 5 ilmada aniga aan leeyahay, hadda waxaan fili qaxootigood nasa salfisado wareegaysana, saa'id baan ugu rafaad qabnaa walaahi bilaah. Oonka ilaa shalay iyo maanta aad buu noo wajahay, dhibaato saa'id uu nagu hayaa. Ilmaha dugsiga iyo iskuulka noo dhiganaya, xataa gacmaha ku dhaqanaya mala, waxay laqaayeen mala, waxay ilmihi meeshay aad lahayn dhaaraanka yulifoonka caddaa wixii ku dhaqan lahaayeen mala. Rafaad saa'id baa naha sawalaalayaalo, xataa wixii lala qaybaa naagu daran kowd. Marka ugu hor horta wixii la cabirayaba naagu daran. Marka waa shalay iyo maanta dhibaatada aana ugu badan. Ilaa maanta oo dhanba saanaan wareegayna, wax 8 saac kalix ama ahan. Ilaa maanta oo dhanba saan baan wareegayna. Marka ilaa shalay iyo maantana noogu dhib badan, oraxda kama fariisano. Dhibaatadaasaan qabna haddaan qaxootiga nahay Ifo, isaasaad ogaanaysaan si degdega biyaha inay noogala soo gaaraan jeclana.
Dhanka kale, Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga Ifo ahna gudoomiye ku xigay deegaanka xerada qaxootiga if ayaa v o a u sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeysay aan wax shidaal la keenin ceelasha ay ka cabayeen dadka ku nool xerada qaxootiga ifo
muddo laba beri ah waxaa ka jira kaamka biyola'aan laakiin dhibaatada haddana haysata waxay tahay shidaalka matoorada lagu shubi lahaa ee dadka maaragtay biyaha ugu soo saari lahaa waxaa bixisay UNHCR ta muddo laba maalmood ah biyo lama helin saddex ceel oo ka mid a ceelasha xerada qaxootiga ifo ayaa fadhiyo aan shaqaynayno UNHCR mar walba waan u sheegnaa mar walba riboodyada waan u gudbinnaa wax isbeddel ana kuma hayno marka hay-adda UNHCR waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta oo ay khusayso in si deg dega shidaalkii matoorada lagu shubi jiray loola soo gaaro xerada qaxootiga ifo
xerada qaxootiga ifo oo ah xeradii ugu horreysay ee sagaashameeyadii loo hor asaasay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa xilligan waxaa ku nool in ka badan 70,000 biyola'aantana waxay saameyn ku yeelatay dadka nugul iyo sidoo kale kuwa xanuunada kala duwan la daala dhacaya ee biyaha sida tooska ugu tirsan biyola'aantan haddii ay sii socoto ayaa saameyn fara badan oo dhanka nolosha waxay ku yeelanaysaa qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga ifo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haarun macruuf
howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid a sida laga yeelayo heshiiskii bishii febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed la saxiixday shirkadda coastline exploration shirkadani waxay la wareegtay shirkaddii soma oil and gas maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii soma oil and gas sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii ogost sanadkii 2013 ay soomaaliya heshiiska saamiinta shidaalka la saxiixatay shirkadda soma oil and gas haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saamiinta shidaalka maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka dhismaha hay-adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka hawshan waxay la kulantay caqabado badan kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii farsamada iyo awooddii dhaqaale oo yarayd iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo soomaaliyeed hase yeeshee safarka soo saamiinta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka ilaa haatanna aan foosto shidaal ah laga kaban cabdulqaadir abikar xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka waxaana uu wax ku bartay maraykanka isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada sacuudiga maleeshiya iyo soomaaliya oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada waxaa sidoo kale xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka soomaaliya oo uga waramay galka baarista
xogtaana haddaan ka bixin doono su-aashaada jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii ingiriiska 1911 waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate nin lay dhihi jireen O'Brien oo chief marti ka ahaa berbere joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee berbere koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya arrintii aan la riboor gareeyey taas waxay aheyd 1911 marka waa taariikh aad iyo aad u hore 100 sano iyo xoogaa 110 sano iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaasoo kale ayaa maantaasan laga joogaa 1913 sidii oo kale marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay waxaa yimid mataqaanaa nin geologist ah greece ah ayaa meeshii maab gareeyey waa la hubsaday kabacdina 1920 the anglo persian oil company oo ka shaqeynaysay iran oo ingiriisi aheed oo caanka aheed bariga dhexe sida iraq iyo persia iyo iran ayaa soomaaliya kusoo wareegtay 1920 meeshii baaris iyo maataqaana ayay keentay xogtan waxay ku qoran tahay riboradii ان بورسلاف كامينوف 1977 وزارة دابة معذنتا يبيها صوماليا سوى شقينا وحولي وقري اي كتالا ان مكا لغسو قدبو ان نما دون ما تقانا كوفورتا صوماليا او ايطاليان صومالي لاند اهي ايادان شقوين تيد وحيو بدن وحابلابا ياريبتي كارتا جيولوجيكا دالا صوماليا دالا اوغادين ونمان تلياني اهي كشقيني 1986-1990 مركي دلالكي او دماد in the mid-50s 1945 كما كو دلالكي دمادي ايات شركاذي ترادة بدنا اياحك جير ويرن ايش كسوقادا ايان صوماليا او تلياني كجيرو او فرنسيس كجيرو او كجيرو منتقانا امريكان او بدن ايهين
مركي او بلوذي دقدقاقا حرنما دونكا صوماليا دولة نمدين ايسو دولة هاي ان سهانكي او غور ريي amma saysmigii ugu horeeyay baaritaankii ugu horeeyay lagu sameeyo shidaal wadanku u leeyahay goor ma la sameeyay dawladda sameysay
an shaqadii ugu horeeyay waxa sameysay aji goor wax yar ka horeysa 1956 baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay ka baad ee qodidii ayaa ku xigtay aji oo hadda maanta loo yaqaan ani shirkad talyaani ah ayaa waxay ka shaqeeyay qoday ceelkii ugu horeeyay Soomaaliya 91 ayaa loo yaqiinay aan waxa ku soo xigay ceel kale oo kootan koow loo yaqaan iyo ceelkii darin koow iyo ceelkii hurtiye koow oo dhamaantood oo la wada qoday mataqaanaana from 1956 ilaa 1960 meelahaas ayaa la qoday afartaas ceel waa isku xigsadeen talyaanigaana qoday bari ayaa laga qoday bandarbeela iyo inta u dhaxaysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa dador valley dooxada daroreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya noqday meelii ugu horeeyay laga qoday ka bacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii sinkaleer hal shirkad ma ahayn emirada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen emirada ayaa ku jirtay waxaa ku jirtay marathon waxaa ku jirtay conoco saddexda shirkad ayaa isu tagay hal magac ay sameysteen Soomaaliya oo laga xog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah and ay degana waxay soo bilaabeen in the late 1950s fi continuity dhamaadkiisi ilaa ay waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 20 ceel ay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaana Garacad
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii waxaana 9 sano ugu horeeyay wadanka ka soo shaqeynayay dawladda rayida kadibna waxaa bedelay dawladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dawladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagna injineer Cabdul Qaadir Abikar Xuseen mar kale
dabeedka hammi weyn ayay Soomaaliya ka qabeen xiisad badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan laakiin waxay soo socotay xoogii tirada badda ay siin kale ay ku shaqeynaysay waxa wiiqay in qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maartii xukunkeedii rejimkii kacaanka la dejiyay from 1969 to 1991 joogay ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka markuu dhinaca Ruushka u leexday shirkadihii xogaa waxay bilaabeen hesitation dibe soo dhigeen waa ka baqeen Soomaali politically Soomaali waxay noqotay unstable meel undemocratic ah unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xogaa laga baqay ayay noqotay inkastoo mararka qaar markii mid 1980s kii markii la gaaray oo dagaalkii dagaalkii 1977 markaa galnay oo dagaalkii aan ka soo laabanay ayaa haddana xogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kacaanka markaas xogaa isku roonaadeen dib ugu soo laabtay shirkadii mid 1985 to 1990 intaas ayay shaqeynay gaab yar ayay heleen markaan soo koobo dibka ugu badan waxay ahayd aan dawladdii ayaa waxay noqotay aan stable dawlad socialist ah dawlad magaalada cabariga ka soo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raaday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka ay sidaheen dawladdan dawladdii la aamini karin ma aha dib u soo dhiga kasto taas ayaa xoogaana dhaawacday
inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyay qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Soma Oil and Gas oo haatana Coastline Exploration iyo Spectrum haddana waxaa Soomaaliya hore sahanka uga sameeyay shirkado caalami ah محمد مختار إبراهيم ووزير كوريا بترول كي معدن الصومالية حلق وزير كها وحاي وسارة دهشيس كسهامين تشتغل كلاجشي شركة سبكترم وحاو كورمي سيد اي دولتي ميليتاريغا هيدو ماموشي سهن كشيدالكا اي انتا اللي اكيد شقض اي قامتي
ما هو وين انا حسن كرنو حاكمي دا مركي دولد الصومالي اي قاعدة وحي الورنجر استرانجر ادسمت بروغرام كا او اي كسو قورتي دانكي باريغا اي اسو وركت ودمادة قلبيت كا او اي شيس لكشي اي مستي وور بانكي غا وحياويه الصومالي لغا دربادو حاكمي دا in qaato suuq xurta ah in ay furto wadankii in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ay in qaadato taa markaa waxay keentay in shirkadaha reer galbeedka aan loo furo arrimaha shidaalka in ay soo dalban karaan si ay Soomaaliya kaga baaraan ee kaana soo saaraan ee World Bank ayaa arrimaha runtii Soomaaliya gaar ahaan aad ugu shaqeeyay World Bank wuxuu keenay mashruuc dhalay jiray petroleum promotion waxaan filayaa ilaa lacag 6 milyan oo dollar ah in loo astay in Soomaaliya laga qabo sidii u sameysanayeen shuruudii iyo waxyaabaha loo baahnaa si qeyraadkaas looga faa'iideysto tii markaa waxay dareensay in dhowr shirkado ay galbeed ah in heshiis la galaan Soomaaliya ee waxan ka soo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986 ay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa 4500 kilometer ayaan filaya in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee Soomaaliya sidaan sidoo kale waxa jirta shirkadii Konoka Philips ayda 1986 oo nugaal iyo sool iyo togdheer ee la siiyay ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 9800 kilometer oo iskureega sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la siiyay 1987 ee waa nabaaxigan u dhow Muqdisho oo dadka Soomaalida meesha dhahan gaaska afgooyo kale maana haydan 3500 kilometer dhul ayaa la siiyay sidoo kale shirkadii Shell iyo Mobil waxa la sameeyay dhul xeebeed oo dhaxay Bandarbeela ilaa iyo Koonfurta marka oo aydan ay kaga baarisay social class oo weyn ay heshiisada salaara galay heshiisada nooc la galay waxa la dhigay marka concession agreement oo ahay adiga qaado soo baar waxaanan wixii aad ka hesho adiga iskale laakiin aniga waxa aad siinaysa maraha lacag aanu markaas lagu heshiiyo laakiin sidrada dacwada waxay tahay maadaama shidaalku baartankiisa iyo soo saartanka waqti dheer qaato wadanka waxa ka bilaawday colaado taa oo keentay in isku nisaabo wasaashin koodi inay dhacdo dowladdii laakiin taana dhacday dowladdii koor ayaa inta badan shirkadii 1989kii waxay soo wada qoreen qoraallo ay soo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ee leeyihiin arrimaha shidaalka maan wasi wadi karno ee colaadihii ka bilaawday iyo xasilooni darrada dalka ka bilaawday daraadeed soo markaa halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka ee xilligii Maxamed Siyaad
kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dawlad shaqeynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hammiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka dawladdii kumeelgaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeelgaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka wasiirkii hore ee petroleumka iyo macdanta Maxamed Mukhtar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horeeyay ee dalka yimid
markii durbaba ay yimaadeen dawladdii kumeelgaarka yimaadeen kaba soo qaaday dawladda caalamiga oo kale waxay bilaawday inay xiriir la sameysto shirkadaas sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilaawday in xiriiro lala sameeyo shirkadaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid marka anaga markii aan soo gaarnay 2015kii dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqeynaynay in waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel la soo wada keeno wixii oo dhan haddii aan loo sameyn sharci marka waxaa la sameeyay xeer bal wasiir aan soo saarnay oo dhahay maana petroleum register wax loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi ah loo diro oo la yiraa mowqifkiina soo cadday cid alaala cidii danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato ay ka shaqaysatan ha cadayso cid alaala cidii danaynaysa aan danaynayna inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ee ha shaqto shirkadihii kaba soo qaaday Exxon Mobil iyo Shell waxay yiraahdeen anagu waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa shirkadaha qaarkoodna waxay yiraahdeen anaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno
bishii Janaayo 2013kii dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya usbuucyo kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahamin shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 kilomitir oo isku wareega markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee Baarista sameysay loo suntay in mudnaanta ugu horeysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka Baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisnaa dalka. Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaa weydiiyay sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u qansanaa maxaan dhacay shirkadda waxa ka galaya meesha 28 milyan meelahaasi ku aadanayday ugu badnaan 28 milyan ugu yaraan 18 milyan lacag la'eg ayaa ka galaysay waxayna qaadanaysaa 12 blok oo hadda 7 blok ay qaadatay 7 blok kuwii ugu fiicna ayay qaadanaysaa qaarkood ayaa intaas oo bilyan mid ka mid ah blokyaas hal blok ka mid ah
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab kaas oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dadab waa barnaamij cusub oo aan si toos ah idin ka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dadab Waqooyi Bari Kenya barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dadab halkan gobolkan Waqooyi Bari ee Kenya waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ta VOA ee dadab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ebar 7.6 mega hartis qaybta shakhsiga todobaadkana waxaan idin soo xulayn in dhalinyaro oo muddo 12 sano ah xirnaa balse haatan noloshiisa dib u dhisaya barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariyaha qaxootiga ee dadab ee Waqooyi Bari Kenya Qaxootiga ku jira xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegay inay ku adagtay helitaanka guryaha iyo waliba bacaha guryaha la saarto culays fara badanna ay arintan ku hayso maadaama aysan haysan guryo fiican oo ka galaad cadceedda kulul ee xariiqaha ka jirta dhaxanta habeenkii iyo xilliyada roobka adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sanadihii u dambeeyay hay'adaha ku shaqeeya ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeq bixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi Cali Cado Yuusuf waa boqoyskiisu ka kooban yahay 9 qof wuxuu yimid xariyaha qaxootiga ee dadab sanadii 2010kii isagoo ka soo barakacay degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe wuxuu VOA u sheegay inuusan haysanin guri ilaa haatan uusan helin taas beddelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan habeenkiina ay ku haydaan guriyo ay ka sameysteen kartoomo jawaano iyo geedo la isu geeyay
dhibaatada oo badan oo dhanka hooyo la'aanta haysta waxay tahay sad ogtahay waa dadkan dad iska rafaasan daryeelna u baahan hadayna wata dhinaca hay'adaha hadayna qoto dhinaca bulshada qaybaha kala duwan waxay u baahayeen dad ay rabaan ay doonayaan in ay helaan daryeel hooy inay helaan ay u baahanyihiin
marka inta badan dadka xaafadan haatan ku suganahay degan haweeni waxay u badan yihiin caruur intooda badanna waa kuwo markaasi barnaamijyo qaarkood aragtaa inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan marka dhibaatooyinka dadkan hay'adaha samafalka ka howlgalay xaradan ifo ama xariihan dadab ma imaadaan halkan oo ma arkeen dhibaatada dhanka hooy la'aanta haysa dadka haday arkeense maxaa jawaab ka soo baxay
horta dadkan hooy la'aanta arkayso hataa ma awooda inay soo gurtaan geedo ay wax ku dhistaan waayo dadkan arkayso waxa u badan haweeni caruur ma karaan duurka inay wax ka soo gurtaan ay wax dhisaan ma aboodaan hay'adahana say roob u dhahay xilligi maxadhu sanadkii hore ee dhaxdan wax iyaduna imaad malahan wax oo daryeel loo fidiin malahan wax hadda aan isdhahi karno waxa ay qabteenna ma jirto hadda saacadan la joogo waayo bacii aan qornay sanadkii hore ayaa iska maqan ilaa iyo waxa iska maqan yihiin 8-9 bilood 10 bilood iska maqan yihiin waxay ku maqan yihiin ma garanayno marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hooyn laaga dadaal hooyn la siiyo
Cali waxaad waajisay in 10 bilood ka hor aad bacahan guryaha la saartay aad dadka danyarta aad u qorteen isla markaana hay'adaha samafalka aad u gudbiseen bacahaasi maxay baahiyo dabooli karaan muddo inta leeg bay sii qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan
bacaha horta waxay dabool karaan maraa waxa iska yar waxaa yaba shakshankii dhan in la wax yar tiri iska yar la siiyo dadkii daran ama darnay darnaa ayaa la qoray ayaga ilaa hadda lagu joogo roobkii la qorkiisa kana wax oo maxay ahayd natiijo ka soo baxday ilaa hadda ma hayno waxa u baahan yihiin wax baahiyo dabool karaan malaha waa 18 waa wax u baahan waxay baahiyo dabool karaan malaha waxa loo baahan yahay ummada in la soo gurmado ummadan hoogoodi iyo daryeelkana hay'adaha samafalka laga baahan yahay ayagana iska indhitiraan
Bibo Isaaq Maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xariyaha qaxootiga ee dadab imaadeen sanadii 2011kii xilligaas oo ay ka soo barakaceen abaara ka jiray degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee Soomaaliya waxay VOA u sheegtay in guri la'aanta ku haysa xiriiraha qaxootiga dadab waxay tiri qoyskayga guri la'aanta haysa meeshan kuma soo koobi karo maalintii caruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qoraxda kulul ee xiriiraha dadab waxay isaga carareen meela ay harsi u doontaan halka wiilasha dhalinyarada ana suuqa u harsi doontaan
dibka noogu weyn noogu xilsarta waa guri la'aan guri aan haysana male dadkaasoo 17 qoys qoyskii 10 ruux 12 ruux 12 ruux laga kooban yahay yaa waxa la degan yahay hal gudumaare dad yaa la degay hal buul hal carisha ma gudumaare yaa degan adduraba imaado ilmo dadka waa 10 qoys wiilal waa weyn jir gabdho waa weyn jir meel uu kala galmal habeenkii ilmaha banaanka iska saadaan xilliga roobka aheen roob hadduu imaado meel kala saxda ma wal dul saaray marka dibka noogu weyn waa intaas
marka maadaama aad ka hadashay dhibaatooyinka dhanka wiilanta idan haysa inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan guri la'aanta maxay tahay
waa xilliga roobabka roob xilligu imaado wax noogu xun mal xilliga banaanka iska seexana caruurteena banaanka iska seexdaan dadka way banaanka seexan caruurta numa sheer oo bush kala seexiya laakiin roob markuu imaado wax meel kala gala mal marka xilliga roobka waa saas qoraxa ku imaado xilliga qoraxda gabadha uma sheex iyo cunugii isku bislaadeen meel kala fariistaan mal cunugii korku ka murxay gabadhii uma sheed way rafaadan tahay way dhibeysan tahay marka waxa waaye waa intaas dhibkaasaan haysta qaxootadaana guri la'aanta waxa rabnaa in guri degdeg ah helno dadka baahanay buushka ma haystaan dadka buushka ee bacda haysta waa dadka kale dadka oo kaarkay dadka kaarka haysana boonada haysan geeda hoosood baclaan mar yar iska xixraan roob hadduu imaado qorax haday jirto meel kaga gabadaan male geedi hadduu jiilaal male caleenta way daadatay hoos la harsada male dhib nooga weyn guri la'aanta iyo hoy la'aanta ma jirto
marka tusaale ahaan oo kale adiga qoyskaaga saameynta ugu badan ee kuu yeelatay ee hoy la'aanta ama guri la'aanta maxay tahay
saameynta igu anoo yar waxa way haday qorax soo baxda meel kala harsana male roob hadduu imaado meel ku kala hooyana male dhibka waa nooga weyn waa kaas gabdho waa weynada qabnaa wiilal waa weynada qabnaa meel kala saxda male guri la'aan wax nooga xun maole inta hada joogin
marka markay timaado bacda dadka qaxootiga la siiyo guryaha la saarto muddo inta leeg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan markaysa ka dhamaato ma helaan bac kale
bacda haddee umoota 2-3 bilood la lahaya haddee marka intaas qoraxda ay imaato qoraxda ba jarjartab 2 bilood marka kuu saaraata bay 3 daba ay bartaa meeshay baraacday waa waraaqo kale waa iska jeexmay dhib marka haddii markaas faaji xurqofkaa siinaay maal hay'addii waa inaa markaas gudoomiye ka dib u reegtaa gudoomiye wax uu qoraa kadib uu an la geeyaa haddana kadib 6-7 bilood la sugaa marka wax nooga dhib badan guri la'aan male bac ma haysano guri ma haysano roobka meel laga galo male qoraxda meel laga galo male waxaan rabnaa si degdeg ah in la soo gaarsiiyo guri abacyaal
marka dadka ku dhageysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin
guryahan qaxootiga degan yihiin waa dhis oo yar oo la dhisay iyo bac la dul saaray qaar waxaa lahaa carish yar oo xun qaar waa gudumaare waa intaas
marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto haweenka umuusha ama sidoo kale dadka kaleeto tabarta yar ee marka ay ku adkaato ee quruxda kulul ee ka jirta xiriiraha qaxootiga ee dadab inay geedo hoostood u carraan
aad iyo aad marmar jiilaal ayadoo tahay geedihii aan caleen lahayn iyo hoostood inay maryar yar oo calaal iska xiraan ama jawaaniyada oo keeran hoosi la kala jeexo lagu xirxiro iyo hoostood harsadaan waayeelad
xasan geedi samatar wuxuu xiriiraha qaxootiga ee dadab yimid sagaashamayadii wuxuu VOA u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay xiriiraha qaxootiga ee dadab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoy la'aanta isma lahayn xaaladan oo kale ayaa idin soo mari horaan guryaha waana la siin jiray bacaha guryahana la saartana sidoo kale waana la siin jiray haddase xaaladdu waxay mari xageed seexataa
maanta waxaa mahad iska leh ilaahay kasoo kale ninka wariyaheena soo booqday mahadsan yahay dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo guryo la'aan ayaa jirta dadka meelay hergalaan ma laha dadku waxay isugu jiraan caruur umulo waayeel dadkii guryo ma haystaan tabar ay ku dhistaan ma laha marka dadkaas dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabeeban karo ayago wax isku aadisan kara maaha waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan geeda xaggaas ku yaalla oo fog la aaday oo galabtii kasoo hoyanaya arkaysaa haween umulay oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha waxaa weyn dadka bacaa u dhisan ayaa laga dhistay xariyaha qaxootiga dadkan bacana ma qabaan way dhibaataysan yihiin waxay u baahan yihiin xag ilaahay bay caawimaadka uga baahan yihiin laakiin wax ay haystaan ma laha dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oo soo booqdaan
markay timaado in ka dhawaajisay hoy la'aanta haysta dadka qaxootiga saameynta ugu badan ay idinku yeelatay arrintan maxay tahay
saameynta ugu badan dee waa meesha kow marka ugu hore hoy baa aasaaska ah waxaa weyn carabtu waxay dhahdaa awalu aqal bacdal maal bay dhahaan marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ayaa wax la raadiya marka gurigiiba lama hayo ilmihi meel la seexinayo male qoraxda aad aragtay waxaa weyaan meelaha ugu kulul baan joognaa qoraxda zaa'id bay u kulushahay meel ay dadku hergalayaan male caruurta meel ay hergalaan male waayeelka meel ay hergalayaan malaha marka dadka dhibaato badan ayaa haysata ilaahay baana ka qaadi kara marka dhibku wuu badan yahay wax hadda la soo koobi kara maaha hadda aniga waxaan joogaa wax badan ilaa 3 sano waan joogaa guri ama wax hooy ay hay'ad bahisa ugu dambeysay marka hooygana horaanba wuxuu ahaa balastic sheet bahal la dhahay bac buu ahaa bacdana 6 bilood bay ku dhamaataaba marka dadkan wax caawiya malaha hadda muddo 8 bilood adiga 6 bilood 7 bilood ka hore ayaa dad loo qolo qolqolay wax balaastiga la siinaa lahay ilaa haddana wax la hayaa male war roobkii la qoray roobkiisi kale la jooga wax caawinaya male hay'adahan markan kala hadalnay saako ugu dambeysan kala hadalnay waxa la dhahay lama hayo ilaa bisha dambeyme ah wax noocaas la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ka codsan lahay hay'adaha in ay maartay ku tala galaan bal dadka inay guriyo u dhisan ilaan hadda wax raashinana lagu ma heesto oo lagu dhibaateysan yahay marka hataa hoygii hadii loo waayo waa dhibaato kale marka meel ay hargalaan maray caruurtii umulihii waa rafaasiin yihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii hadii aad banaanka aad u baahdid waxaad arkaysaa dad aad u maleynaysaa hadda soo qaxooti galayaan caruurta banaanka kale imaanaya geeday harsadaan bay raadiyeen meel harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay'ada waxaan ka codsanaynaa bal guriya in ay u raadiyaan dadka hooy marka hore
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la'aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan oga helo guri la'aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulanay noogana waramay guri la'aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga
baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad la yidhaha biswin jaban hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaay hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokenka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryo la'aan ah maalinkiina qoraxda ku dhacda habeenkiina qabowga iyo dabaysha ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baaba'een in badanoo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badanoo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxa ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda waqti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryo la'aan baa haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobay kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn u n h r ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaaladda guryaha xaaladda guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadka cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaadho
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab walaaca aad qabtaan ee dhanka hoy la'aanta maxay tahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saamayn fara badan oo dhanka hoyga ay xilligan ka jirtay xeryaha dhadhaab
walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaan nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa hadii habeen saq dhexe ilmo yar yara oo geed hoostii jiifa hadduu roob kusoo da-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin caruurtu dadka waayeelkaa sidoo kale umulihii meel la geliya male marka saamaynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayno si dhib yar aan ku dareemayno weliba saamayn xoog lala wey
cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga
guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guriba u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii waan aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay faraj khayr qaba aan noo furin
marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoy la'aanta hay-adaha samafalka haddaad kala hadasheen se maxay idinku jawaabeen
in badan baan kala hadallay mar iyo laba iyo saddexba maaha hoy warkiiba iska daaya bicihi ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteen oo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladdaasi way nagu cakiran tahay hay-adahan ay un-ku hogaamiyaanna waan la hadallay in badan baana ma aragtaay ribodyada aanu siinay laakiin nalagama hoos qaadin oo waxaa weeye waxaad mooddaa waqti xaadirkan in dhagaha nalaga furaysta
haddii ay sii socoto hoy la'aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan
haddii uu sii socdo hoy la'aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umul lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacahaya hadee waad garan kartaa si dhib yarbu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara in
cudurrada bilaaban kara sida la socotaba hooygu waa gaashaanka cudurrada ee bulshadu ay ka gasho way arurtan yar yarka way ur qaadayaan ee dabaylaha ku dhacayay ka galahayaan guriyuhu hadii guri la waayo cudurradu si fudud bay ku fidaa maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaan ba ama qabow ama kulayl ama wixii kale lamida maaragtay ya iyay u jiraysan yihiin dadka waayeelka la kadalika umusha la kadalika
asii wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiha qaxootiga ee dadab oo aan kula kulanay xariiha dadabkana waramay guri laanta haysata qaxootiga ku nool xariiha dadab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Noor Yagol dhageysayaal waxaad nagala socotaan fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idin kaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga waan barnaamijka idinku heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha ay maanduuriyaha ka dhaxlaan dheerada kunol xariiha dhadhaab ee dalka Kenya balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka in lagu waxa kumadu toogashaa adigoo ku eedaysan dinbi aadan gelin waa dhacdaha uu badan taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiga ugu weyn dalka Kenya Jamal Umar Hussein oo wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiga ugu ciqaabta kulul gudaha dalka wuxuu ka waramayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sida ay noloshiisa u dhaawacday
magay waxa la yiraahdaa Jamal Umar Hussein Muuse Ambar la yiraahdaa waxaan joogaa horta dhalashadii waxaan ku dhashay markan ku dhashay haddana waxaan joogaa 1992 aan timaadaan oo yar 30 sano meeshaan joogaa marka maasha Allah alxamdulillah maadle waxaan sheegay 12 sano xabsi aan ku jiray oo Kenya oo la idulmay aan yareen ali idulmay alxamdulillah dhibaato xoog lehna waa la soo kulmay meesha aan ku jiray xabsi inta gobol ku taalo oo Nairobi Kenya Nairobi sidaaf Kenya inta gobol ku taalo xabsi ku yaala xabsi aan soo maray malaha Naivasha committee uu weyn Naivasha ku xiga maasha Allah laakin xabsiga hadda oo zaad oo loo imaalo lagu soo booqdan waxa waaye committee main prison wuxuu ku yaalaa Gudray 44 ninkii garanayo hasi aad 12 sano ku socone
waa tahay Jamaalow sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horeen qaabkee bay kugu dhacday
waxaa ku sheegay markii oo dhalinyarada aan ahaay nin oo banaanka jooga oo raaxaysanayo oo hawada iska qaadanayo oo qaadka cunayo balwad isticmaalayo balwad ay nooc isticmaal jirinayo ma fikiri jirin salaadan waan ku yaraaya soonka marna waa suumay marna ma suumina laakiin macnaha balood nooc banooc isticmaalayeen marka laakiin la qabtay
marka balood yaa ku qaaday
balood ay qaadaha balood waxa isticmaalay qaar isticmaalay qamriga isticmaalay xashiishka isticmaalay siyaarka isticmaalay ilaa ku dhan shishada taa isticmaalay kaninka isticmaalay
Jamal daragiskaas aad waqti dheer dhex dhabaaranaysay qatarta oo ku galiyay bal loo sheeg
wallahi qatarta u galiyay qatar halas u galiyay wuxuu igeeyayniyo law dilna la xukuma uu qasbe dalakis kasiya ha group ko aan ku jiro waxaan ahay group ko dhalinyarada oo wiilish xun oo bad boys la aan ku dhax jiray wiilishi aan oo ku dhax jiro maalin kimid ah ayaa waxaa dhacday islaanta dhalinyarada saaxibade ah ay ninay tawri intii soo galiyeen dhar iyo bors wax laga soo qaatay islaanta laga gade qisada koowaad way islaanta dharkay xirta tubada aad tubada markii ay aad waxa maqla buuq oo tubada ku socdo buuq oo tubada ku socdo markii intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goon ramaa oo tagay warsi wax u jiraa meesha dagaal aan ku bilaabay bahal iskooda la keenay askari ah warsi amal ay quftaan macnaa oo marka waxaan dhahay quftaan islaantay waa hal dhaaf aniga ah diyaar ah way markii meesha antay kiiskii riboor leey qore wixii waan soo dhameyn laakiin waa lagu daw jiray maalin kamid ah dhalinyar aan saaxiibanahay ayaa waxay sameeyeen qalray galeen waxay isticmaaleen daroogo la yaqaan qamri dad bay dhibaateen dad wadadu istaageen way qamriisiin in daroos muuqya kanin in bilaa cunad nin oo wadadu isku socdo ay tuuray iyo bilaa telefoon ay ka qaateen ninkii anigii meesha diris ah ninkii aan qabta ninkii markii qabta maxaysan ku yeel ninkii jug aan siiye ninkii as ahaay ana aan soo badbaadiye wuxuu dhaa stationka ila tag saaxiibow maana ninkaas ayaa because ninkii dhalinyaradii saaxiibadii waali u aqaan jiray saaxiibka hadduu uu soo shiraadin uu saka soo shiray ninkii wuxuu dhahay macna ninkan oo ku caawinayo saaxiibadiisa kuwan ku dhayn asii way meesha caawis markii tagay askari waxa la leeyahay ninkan buu ku jiraa saabi dhahay dhab meesha la uu qabtay waali la kacnayo waxa la igeeyay Garissa la igeeyay Garissa markii la igeeyay Garissa aan tagne akiiskii saddex ruux aan ahayn kiiskii markii maxkamad nolol geeyay niminkii kiisku usoo lawyer maxkamad shambar ka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen adoo lawyer u qabteen ala ruux $5,000 laga bixiyay niminkaas waa la sii daay kiiskii ana kor leeyay soo saare ana id wax ii qabatay aan waaye
meeqa sano markii ayad xabsi ku jirtay
xabsi waxaan ku jiray 12 sano ku jiray 12 sano iyo 3 sano rumaan ugeey rumaan ma la xisaan ugeey
gurigaagii noloshaadu ku weysay
gurigeyga iska dhaaf nolosha iska dhaaf maala caruurtii iyo xaaskii aan ku waaye aan nin kale guursaday ala wata macal gurigii waa la iga gatay aan xabsi aan ku jiraa dilaale wuxuu kumee law dilaale wuxuu kumee kamite la igeey Naivasha meel la igeeyna malaha meesha adduunyo xun gurigeygii xaaskeygii caruurtii waa lol kacnayo nin kale guursaday warniyo jamaalow miy ahaa neegta agtaada naagtaada markii la dhahay bis iga dhahaan dhahay saddexdii saas oo qabtaa ana teydi hashtaag haye naagti saasoo ku baxday haddana jamaalow guri yaalla insha allah markii imaadaan aan guriga aan samaysanaa dhahay warniyo markiin 12 sano meesha aan ku jiray aan ku rafaaday
watahay jamaalow waxaa dhahay nin aabba ah oo qoyskii caruur u joogto oo noloshiisii dadaal xoogan ugu jiray maxabuus baa noqotay dil baa lagu xukumay bal dareenka ay ku gelisay ka waran
wallahi dareenka ay gelisay ilaa hadda wax la soo koobi karo maaha hadda dee soo xasuusto ilaa ay imaan ismaade waxaana qaar adduunku sheeg macnaha waxay noqonaysaa nin oo macnaha joog inaan ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneyna oo qof muslim u rooneynan oo bini aadanimo u rooneynan waxaan kasii digaa aan la kulmo waxaan kasii digaa dadka dhalinyaro oo maqaadiraadka isticmaalaya haddii hooyada bii aw soo dhaaminaysa am dhulku waxaa soo xaq haddii kal gaala dhulku soo xaqe
waa tahay kiiskaaga marka yaa galay qaabkeebay dowladda u fududaysay oo xorriyadda aad ku heshay
aa dembi mali u helan dembigii waa la ii waaye xorriyadda waxaan ku helinayaa dad soomaalida maraykan joogta kuli markii dilii aruuri ayo arkaya dembi inaan leen ay arkayaan ay lacagta qaateen haddana
waa tahay xorriyad baan heshay xeryaha ayaa kusoo laabatay haatan maxaa kuu qorshaysan
aruurteyda ilaa hadda indhama saaran ilaa aan ka baqaa mugta sin usoo bax ilma saaran gabdhaha aabahood anamaho magacayga ma wataan magaca ninkii kaley wataan magaca ninkii aabahood oo hooyadood guursaday magacooday wataan ana magacii ma wataan
hadda maxaa kuu qorshaysan oan ku arkayaa guri cusub ayaa dhisaysaa kaligaad ayaa tahay maxaa kuu qorshaysan
waxay i qorsheen inaan niyo nolosha oo macnaha oo aan soo cishto hadda kowan bilaaw ahay soo mujeedisa nolosha haddaan kow aan ahay haddana waxaan kasii diga haddana waxaan rabaa inaan naqdo dhalinyaro soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaaya oo waxay gelin lahaaya oo dhibaatada ana aan soo maray inaa mid kale ay kusii dhacan inaa aan kasii digo ugu digo
isticmaalka muqaadaraadka ayaa aada ugu badan gudaha xeryaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xoogan ay kusoo barbaariyeen dhalinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaala daraagis khatar badan geliyay aqligooda iyo maskaxdooda taas ay walaac ka muujinayaan qeybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah zakariya maxamed xasan wuxuu ka mid ahay dhalinyarada xeryaha 12 jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilliga uu isticmaalayay
anigoo 12 jiraan waxaan ku bilaabay hargeysa kadib dugsi sare ayaan galay bar baan uga soo baxay kadib waxaan u soo gooyey Kenya Nairobi aan muddo badan joogay qaadkan nin dhalinyaro ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay 24 hours xaggii aan anaga nafteena aan ka fikirle iyo waxaan cunno waxaanu ka fikirinaa bacdaas madow waxaa ka mid ah guurkii ehelkii waan xiriirin lahaa naftaydii inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waaye ya hantidii yareed wixii yaraa xitaa eelkii meelahan iiga soo turturaan isagoo un arag kuma lihi caaqibo kuma lihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo olol baalkan horta khasaaro badan buu leeyahy waad aragtaa
marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso 15 jir dhex jooga marafashyada lagu qayno waana sababta daraagiiska oo ku gaaray garoomada kubadda cagta kaas oo saameyn fog ku yeeshay jilalka isboortiga.
May waxaa Nuur Maxamed Cabdi oo ku magacdheer Bugba. Maanta waxaa ka mid ah anoo arrinta kaal zaad u weyn anna kaal ajaalahay waa dhanka daroogada madig isboortiga. Maanta waxay daaleen daroogadii marka waxaa arkaysaa liiga maanta garoonka uu lasoo boosin jiray oo saaxiiba arki jirtay. Maanta waxaa arkayaan ayagoo daroog wataan garoonka imaanaya waxay ku dhahayaan kanina ay daroon anoo cabin wax iga maqajug iyo maqaaskii. Maanta cabin waxaa loo fahmaa inuu dabaal yahay. Maanta waxaa zaad loo daalacay daroogadaas naalacaw. Waxaa ka mid baashal laha tambuudo, waxaa ka mid tuwaakada dhishugta laayo, waxaa ka mid baalka kaniini laayo karaama. Xataa waxba isku daraa magwaxaas waxaa keenay oo maanaa fikirtii istareeska iyo badan ishaqo la-aanta awo jirto iyo itixaan deg in badan ka dhahan. Dhalinyaramaad ol waxay u badnaa isboortigii wax kasoo ka mashquulsanaa isboortigii mashquulsanaa. Maanta waxaa la bilow daroogadii
watay ninka aan isticmaalan daraagiska maxay ka aaminsiin dhalinyarada?
Dhalinyaramaad 100% waxay ka aaminsiin inaad dabaal tahay baddo. Qofi maanta ninkii oo daroog isticmaalan baddo wuxuu umaleynaa inuu ilbax ahayn bo maan daroogii maanta reer magaalo naqanay.
Waxgaradka iyo aqoonyahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqo la-aantu door weyn ayuu ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maanduuriyaha iyadoo shaqo la-aantu ay tahay mid aad u xoogan gudaha kaamka. Dhinaca kale, isticmaalka maanduuriyaha ee ku soo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid ah guddiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Jaamac, kuna magac dheer Dhubad. Marka koowaad, ilaah baa mahadnaqayaa, mahadda Allah iskale. Marka labaadna, idaacadda v o ee maanta inay wareysi ila yeelato aad baan u soo dhoweynayaa, waan u mahadnaqayaa. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan, boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aana garanaynin, ama tubaako afka la gashda ha noqoto, ama mid intii tubaako ahaan loo duubo la jiida ha noqote, tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan.
Taa sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay?
Boqolka waa shaqo la-aan. Dhibka ugu weyn waa shaqo la-aanta. Xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, dhaqaale la-aan baahsan, cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo, muurdi baa la qaatay doorka u dambeeyey. Dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu waayana dhibaato fara badan baa soo baxaysa. Dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in UN2 ay noo kaleeto inay kaxagga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro. Annagana shaqo ma abuuri karno, laakiin waxaan rabnaa hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyaalada muqaadaraadka ee barnaamijkeen caawa. aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka la daatay.
Mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxa inoo gaadhay barnaamijkeena caweys ka dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@bnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaankeena aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaah yogol iyo cabdisalaam axmed salas oo ku wada sugan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab uqooyo bareekiya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
I'm the one who's got the power.